Ar ziņām Līga Puriņa. Vasarā stāja spēkā izmaiņas lielākajā daļā Rīgas sabiedriskā transporta kustības sarakstu ar izmaiņām ir palielināta sabiedriskā transporta kustība uz Rīgas pilsētas teritoriju esošajām aktīvās atpūtas zonām un dārziņiem. Izmaiņas veiktas vairākos desmitos autobusu, kā arī tramvaju un trolejbusu maršrutos. Kā notiek sabiedriskā transporta plūsmas regulēšana, stāsta Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševica Feldmane.
Tātad mainoties pasažieru plūsmām, paredzot arī to, ka cilvēki arvien vairāk sāk izmantot aktīvās atpūtas zonas un doties arī uz dārziņiem. Jau no 1. jūlija mēs esam palielinājuši reiku aizmu, ja mēs runājam konkrēti par darbdienām, tad tur ir 172 reizes pielikt klāt, brīvdienās tie ir 133 reizes. Respektīvi, tad atbilstoši pasažieru plūsmām, mēs esam jau veikuši korekcijas reisos, lai cilvēki pēc iespējas varētu nokļūt sev vēlamajās vietās. Taču tas, ko gribētos noteikti uzsvērt, ka lai arī ir atklāti vairāk ierobežojumi, joprojām pasažieru plūsmas ir krietni zemākas nekā bija pirmsārkārtējā situācijas valstī un pat zemākas arī nekā bija arī pagājušā gada vasarā. Bet tas, ko arī uzņēmumi dara, mēs nepārtraukt monitorējam situāciju un šis monitorings tiek veikts dažādos veidos. Viens tad šīs pasažieru reģistrācijas, kam mēs sekojam līdzi. Otrs arī gadījumā tiek saņemts kādas sūdzības no pasažieriem vai no vadītājiem. Dispečers var nekavējoties pieskarties arī salonam un pārbaudīt ar video novērošanas iekārtām, vai šis salons ir tiešām pilns vai pilnās viņš ir bijis tikai vienā pieturvietā. Tāpat mums arī ir sistēmiski paziņojums, kas noteiktām pasažieru skaitām atdod mums informēt par salonu piepildījumu.
Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padome šodien svinēs rakstnieka Jāņa Baltvilka dzimšanas dienu un 16. reizi pasniegs starptautisko Jāņa Baltvilka balvu, kuras uzdevums ir veicināt bērnu literatūras attīstību Latvijā, dot vērtējumu rakstnieku un ilustrātoru darbam, kā arī stiprināt lasīšanas tradīcijas sabiedrībā. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien ar daudz vietu Latvijā īslaicīgi līs vairāk nokrišņu būs Kurzemē, vismazāk Latgalē, pūtīs lēns līdz mērens ar dienvidrietumu vēju, brazmā sasniedzot 19 metrus sekundē, gaisa temperatūra 17,21 grāds. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.